Skaitinys iš Išėjimo knygos. Prabilęs viešpats Mozė pasakė: Eik nusileisk nuo kalno, nes tavo tauta, kurią išsivedė iš Egipto, į pražūtį rieda. Jie greitai nukrypo nuo kelio, kurį buvau pats jiems nurodęs. Jie nusiliedino aukso veršį ir žemin prieš jį puldinėja. Aukoja jam skerdžiamas atnašas ir sako: Tai tavo dievai, Izraeli, išvedi tave iš Egipto. Ir dar viešpats Mozei kalbėjo: Šią tautą aš permačiau kiaurai, jinai tauta kietas sprandė. Dabar palik mane vieną, kad mano rūstybė ant jų sidegtų ir juos išnaikintų. Tave betgi noriu didingą tautą padaryti. Tada pamėgino Mozė nuramdyti savo į Dievą ir sakė: Kodėl tau viešpatie kilo rūstybė ant savo tautos? Juk su didžia galybė ir tvirta ranka jie išvedė iš Egipto. Nejaugi egiptiečiai galėtų sakyti: Jis išvedė juos piktu kėslu, kad kalnuose pražudytų ir leistų nuo žemės paviršiaus išnykti. Nutildyk rūstybę ir susilaikyk nuo blogybės, kurią savo tautai norėjai daryti. Prisimink savo tarnus – Abraomą, Izaoką ir Jokūbą, kuriems tu, prisiekdamas savo vardu, pažadėjai. Aš jūsų palikonis padarysiu skaitlingus, kaip žvaigždės danguje, ir tą visą kraštą, apie kurį esu kalbėjęs, aš atiduosiu jūsų palikonims amžinon nuosavybėn. Ir viešpats atsisakė blogybės, kurią savo tautai buvo grasinęs. Tai Dievo žodis. Atsiminkė mūsų viešpatie, mylėdamas tautą. Horebe veršį jie pasidirbo, garbino stabą auksinį ir užuot šlovinę Dievą lenkėsi galvijui žolėdžiui. Atsiminkė mūsų viešpatie, mylėdamas tautą. Gelbėtoje Dievą užmiršo, kuris Egipte didžius daiktus jiems darė, Chamo šaly tiek stebuklų, tiek šiurpulingų daiktų, ties raudonąją jūrą. Atsiminkė mūsų viešpatie, mylėdamas tautą. Dievas juos būtų jau sunaikinęs, jeigu ne Mozė, jojo rinktinis. Jis juos užstojo prieš Dievą, kad jo rūstybė jų nenusiaubtų. Atsiminkė mūsų viešpatie, mylėdamas tautą. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams atsakė: Jei tik aš pats apie save liūdyčiau, mano liūdėjimas nebūtų tikras, bet apie mane liūdėja kitas, ir aš žinau jo liūdėjimą apie mane esant tikrą. Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną, ir jis paliūdijo tiesą. Aš nesigrėbiu žmogaus liūdėjimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesą pasidžiaugti. Aš turiu aukštesnį liūdėjimą negu Jono. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liūdija apie mane, kad mane yra siuntęs tėvas. Taip mane pasiuntęs tėvas paliūdijo apie mane. Bet jūs niekada nesate girdėję jo balso, nei regėję jo veido. Ir jo žodis jumyse nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kurį jis yra siuntęs. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinąjį gyvenimą. Tie raštai tikrai liūdija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savojų vardu, tą jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote? Nemanykite, kad aš jūs kaltinsiu tėvui. Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltį sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais? Evangelijos tekste, kurį šiandien mus pakviečia apmastyti bažnyčią, girdime turbūt pačius liūdniausius Jėzaus žodžius, kuriuos jis pasako. Šie žodžiai ištarti, matant tą didžiulį išrinktosios tautos, ypač tos religinės aukštuomenės puolimą, bejingumą, širdies kietumą. Kaip keliom eilutėm aukščiau, jeigu skaitytume Evangeliją, tai evangelistas Jonas pažymi, jog žydai dar labiau ieškojo progos Jėzų nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju tėvu, taip lygindamas save su Dievu. Ir jau Senajame testamente, tame pirmame skaitinyje, kurį šiandien taip pat girdėjome, Dievas sakė Mozė, jog tai tauta kieta sprandė. Ir iš tiesų, kaip Jėzui prasimušti pro tą storą širdies kiautą, kaip užkalbinti žmonės, kurie užsidarė savo tiesoje. Bet šiais žodžiais Jėzus nori užkalbinti ir mus, nes mūsų širdis taip pat gali būti kieta, surambėjusi, kurčia. Evangelijoje Jėzus kalba apie liudytojus. Tie liudytojai, kuriuos jis minė, tai Jonas Krikštytojas, tai darbai, kuriuos daro Jėzus. Pats tėvas liudija. Skaitykite šventą įraštą, jis liudija apie mane, sako Jėzus. Ir iš tiesų nuo pat išganomosios istorijos, nuo žmonijos istorijos pradžios, nuo pirmųjų Senojo testamento knygų skamba pažadas, jog pats Dievas ateis ir išgelbė žmogų. Jau iš rojaus sodo žmogus išeina įsineždamas tą Dievo pažadą, nuskambėjus tiems pasmerkimo žodžiams gundytojui, o vilties ir paguodos žodžiams žmogui. Ten Dievas tarė gundytojui. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis, tas moters palikuonis, sutrins tau galvą, o tu kirsi jam į kulną. Bažnyčia tame, kuris gimė iš moters ir tame, kuris sutrina gundytojų galvą, atpažįsta Jėzų, kuris tą gundytoją nugalėjo savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Jau Senojo testamento pranašas Izaijas, pranašaudamas apie ateisiantį Mesiją, duoda jam vardą – galingasis Dievas, amžinasis tėvas, rašydamas, kad juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Tas pats pranašas Izaijas, žinodamas, kad žmogų išgelbėti gali tik Dievas, rašo, būkite drąsūs, nebijokite, štai jūsų Dievas, jis ateina jūsų gelbėti. Tas, kuris ateina gelbėti, vadinsis Dievas su mumis, kaip pas tą patį pranašą Izaiją rašoma, todėl pats viešpats duos jums ženklą, štai mergelė laukiasi kūdikio, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Dievas su mumis. Pas pranaša Michėja, o tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, bet iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus. Net kai Jėzui gimus trys išminčiai Jeruzalėje klausinės, kur yra gimęs žydų karalius, rašto aiškintojai labai lengvai pacituoja tą patį pranaša Michėja. Jie žino, jog Mesijas turi gimti Betliejuje, bet to Mesijo neieško. Tiek amžių laukia, turbūt jau nustojo laukti. o gal net nenori, kad Mesijas ateitų. Tai tik kelios vietos iš Senojo testamento, kurios taip nurodo į Jėzų. Aišku, mums daug lengviau nei to laiko žmonėms, mes visą šventą įraštą ir Senąjį testamentą taip pat jau skaitome Kristaus kančios mirties jo prisikėlimo šviesoje. Bet rašto aiškintojai, ta žydų religinė aukštuomenė mano, jog žino geriausia, kaip turi veikti Dievas ir kaip jis negali veikti, kaip Dievas turi išpildyti savo pažadus, o kaip galbūt negali jų išpildyti. O Dievo kelias, kuriuo jis ateina pa žmogų, iš tiesų dažniausiai sugriauna tą žmogaus logiką. Kelias, kuriuo ateina Dievas į žemę, aišku, tikrai žmogaus reikalauja labai daug tikėjimo. Kartą kalėdojant atradau vieną savo bendramžį vyrą. Pasirodė, kad taip sutapo mūsų gimtadieniai. Tai paskui ir pokalbis toks tapo ilgesnis, nuoširdesnis. Ir jau po kelinto arbatos puodelio tas vyras sako: kunige, bet ar iš vis įmanoma tikėti? Ar įmanoma tikėti, kad buvo kažkokia mergelė, kuriai apsireiškė angelas, kad ji pradėjo iš šventosios dvasios, juk mes visi žinome, iš kur atsiranda vaikai, sako tas vyras. Ar nemanai, kunigė, kad tuo tikėti normaliam žmogui yra neįmanoma? Tada taip staigiai užkluptas tokio klausimo, aš iš tiesų nesugebėjau tam vyrui atsakyti taip, kaip jis galbūt tikėjosi. Ir paskui supratau, jog ši tiesa, Dievo įsikūnymo tiesa, Dievo tapimo žmogumi tiesa, žmogui nėra taip savaime suprantama. Ir neužtenka pasakyti, tu privalai tikėti tuo, nes taip moko bažnyčia. Dabar tam vyrui bandyčiau atsakyti taip, o gal netyčiais mane ir girdi. O pavyzdžiui, kokį iš tiesų kelią galėjo pasirinkti Dievas, kad taptų artimą žmogui? Taip, jis galėjo galbūt tiesiog tas kūdikis nukristi iš dangaus tiesiai Betliejaus ėdžias ir atsirasti iš niekur. Arba Dievas gal galėjo nusileisti iš dangaus kažkokiu monstru su savo didybe ir prieš tą jo didybę tiesiog visi būtume parkritę iš baimės ant žemės. Aišku, Dievas galėjo pasirinkti ir kokį nors kitokį kelią. Jis galėjo prasklaidyti debesis ir prakalbėti žmogų iš dangaus. Bet Dievas pasirenka tokį kelią, kuris taip iš žmogaus reikalauja daugiausia tikėjimo. Bet tas kelias, kuriuo Dievas ateina į žemę, yra toks, kuriuo atėjome kiekvienas iš mūsų. Dabar aš negaliu sakyti, tu Dieve nepažįsti žmogaus. Tu nežinai, kas darosi žmogaus širdyje. Ne, Dievas žino, ką reiškia būti žmogumi. Jis ne tik atrodo kaip žmogus, bet jis tikras Dievas tapęs tikru žmogumi. Jis 100% Dievas ir 100% žmogus. Jis žino, ką reiškia gimti skurde, Betliejaus ėdžiose. Pati netinkamiausia vieta gimti kūdikiu, gimti Dievui. Jis žino, ką reiškia tremtis, nes čia pat Juozapas ir Marija tą mažą kūdikėlį bandydami išgelbėti nuo Erodo pykčio, jie visi vyksta į Egiptą. Jis žino, ką reiškia paprasta pilka kasdienybė, kai sugrįžus iš Egipto. 30 metų Nazarete Jėzus paprasčiausiai padeda Juozapui dirbti staliaus darbus. Jėzus žino, ką reiškia išdavystė, kai tave palieka draugai, kai tavęs nepriima net artimieji, kai atmeta, kai tave parduoda už 30 sidabrinių. Dievas žino, ką reiškia kančia ir skausminga bei gėdinga vergo mirtis ant kryžiaus. Kokį kitokį kelią galėjo pasirinkti Dievas, kad taip įsiterptų į žmonijos istoriją, kad pasilenktų prie žmogaus, kad būtų netolimas Dievas už milijardo šviesmečių, bet Dievas artimas žmogui, kad būtų Emanueliu, Dievu su mumis, ne virš mūsų, ne kažkur už mūsų, bet Dievu su mumis. Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir tada žmogus pradeda kurti Dievą pagal savo paveikslą. Jėzus nepanašus į tą rašto aiškintojų, o dažnai ir mūsų susikurtą Mesijo paveikslą. Veikia ne taip, kaip jie manė, jog turi veikti Mesijas. Ir mums mūsų toks susikurtas klaidingas Dievo paveikslas, ar kieno nors mumyse suformuotas netikras Dievo įvaizdis, gali sukliudyti priimti Dievą. Ne tokį, kokį mes jį įsivaizduojame, bet toks, koks jis iš tiesų yra. Yra toks autorius, parašęs knygą Jėzus, kuriuo aš nepažinojau. Ir tenai prašyta situacija, kai pas vieną universiteto kapelioną ateina studentas ir sako: kapelionė, aš netikiu Dievu. Tas kapelionas nepradeda moralizuoti ar ieškoti Dievo buvimo įrodymų, bet pirmiausia paklausia, o kokiu Dievu tu netiki? Studentas atsako, netikiu Dievu, kuriam nerūpi žmogus, netikiu Dievu, kuris leidžia, kad lietųsi ašaros ir kraujas. Ir tas kapelionas sako, bet ir aš netikiu tokiu Dievu, nes Dievas toks nėra. Tu netiki Dievu, kurio paveikslą pats susikūrei, bet Dievas nėra toks. Taigi, ar pažįstu Dievą, kurį man apreiškia Evangelija? Dievą, kurio veidą man apreiškia Jėzus? Ar Dievas, kurį tikiu, Dievas, kurią meldžiuosi, iš tiesų yra tas Dievas, kuris leidžiasi pažįstamas, kuris apsireiškia šventojo rašto puslapiuose? Dievas kalba išrinktąją tautai apie liudytojus, kurie liudyja už jį. Aš nesigriebiu žmogaus liudyjimo, sako Jėzus, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Aš turiu aukštesnį liudyjimą negu Jono, sako Jėzus. Žodis liudyjimas, graikiškai martyrija. Krikščionys šį žodį liudyjimas pradės naudoti apibrėžti kankinystei. To, ką išpažįsti lūpomis, patvirtinimą net kančia ir mirtimi. Kai išpažįstama tiesa, moki net savo gyvybės kainą. Žodis martyrijum, liudytojas, tiesiog pradėjo reikšti kankinys. Kad liudyjimas gali kainuoti gyvybę, mums parodo ir Kristaus ir daugelio krikščionių pavyzdys. Aišku, kas nors galėtų sakyti, kaip ir tas mano kalėdojant sutiktas vyras, kad gal apaštalai iš Jėzaus paprasčiausiai norėjo padaryti biznį, gal iš to turėjo savo naudos. Bet būtent apaštalų kankinystė ir yra geriausias įrodymas, kad tai, ką jie skelbė, jiems buvo taip brangi tiesa, jog už ją nebijojo atiduoti net savo gyvybės. Už pasakas paprastai niekas nemiršta. Jie galėjo pasakyti tik vieną žodį – nemačiau prisikėlusio Kristaus ir būtų išsaugoję savo gyvybę ir ilgai bei laimingai gyvenę. Bet ta žinia apie kentėjusį, mirusį ir prisikėlusį Jėzų jiems buvo taip brangi, jog tiesiog sprogdino juos iš vidaus, kad jie negalėjo tylėti, net tada, kai rizikavo savo gyvybę. Šiais laikais girdime, kad ir islamų išpažinėjai musulmonai kažkur susisprogdina, patys nusižudo ir taip nužudydami daug nekaltų žmonių, ir jie sako, kad miršta už tikėjimą. Jei jie mirtų už tikėjimo liudyjimą, tokiu liudyjimu iš tiesų galėtum stebėtis. Bet jie miršta ne už tikėjimo skelbimą, o žudant kitus, jų liudijimas tampa ne meilės, bet neapykantos liudijimu. Paskutinė mintis, dar vienas sakinys iš Evangelijos. Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesą pasidžiaugti. Jonas tik žiburys, o Jėzus sakys, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse. Neįsivaizduojame savo gyvenimo be šviesos. Bet gal tekia matyti, pavyzdžiui, kaip kur nors, na, kad ir pjaunant žolę, tenka paversti į šoną kokį nemažą akmenį. O po tuo akmeniu gyvena ten visokių vabalų, jie ten turi savo tokius kolidorius pasidarę. Ir kas atsitinka, kai tą akmenį atverti ir tie vabalai, kurie to akmens prisileikti ir gyvenantys tamsoje, pamato saulę. Atrodo, jie turėtų džiaugtis, akmuo nuritintas, juos pasiekia saulė šviesa. Bet atvirkščiai, tada ten prasideda didžiuliai sumaištis. Tie vabalai pamatę šviesą pradeda ten bėgioti, išsigandę iš vienos pusės bėga į kitą pusę, kol galiausiai visi tiesiog įsikasa sulenda gilinį žemę į tamsą. Jie nuo to saulės šviesos slepiasi, jie neperneša šviesos, šviesa jiems kančia. Kadangi to šviesos jie negali užgesinti, tai nuo jos bando bent pasislėpti. Tad ir sau ir jums nuoširdžiai linkiu, nesislėpti nuo Kristaus šviesos, bet toje Kristaus šviesoje jo meilės, jo gailestingumo šviesos nušviestiems gyventi. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.